Matalan 28. Tamol pen ing Jesus ngen fo diaudan ing jangat Kristen. Gamu tamol pen ante ing abulo diaudan ing Kris debolda. Gu Kris mok man ago tiaya. Kris mok man ing Jesus denganek bobeda de temanidan ing Kris moka. Tamol pen ingo anutsan tomlo demado dopman. Ing tubudlu gelek mi kagin depaniwa. Tamol krisak inganen pen nengeno imatda. Pen krisak inganen tamol nengeno imatda. Tamol ing pen ebenawi dop, pen dam ing tamol ebenawiwa. Kris pen tamol ing inganed nanuk kagin depaniayo yanana. Pen tamol ing nanuk Jesus nengen depetengani ilonga.